θα φρίξει. Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα φανταζόμαστε ή και τα έχουμε διαβάσει τα πράγματα, τόσο φρικιαστικά που δεν εγγράφονται. Πολύ απαλά και πολύ πολύ ευγενικά, με ωραία λόγια, έτσι να τα κάνουμε το σαχαρόπιχτο για να ακουστούν εις τα ότα μας, πώς είχαν στην εποχή αυτών των Αγίων ανθρώπων του Θεού, των 7 παιδών Μακαβαίων, όν τα ονόματα Αβίμ, Αχίμ, Αντώνιος, Γουρίας, Ελεάζαρος, Ευσεβονάς, Μάρκελος. Και της Αγιωτάτης Μητρός των της Αγίας Σολομονής και του διδασκάλου αυτών και ιερέως του Θεού του Υψίστου Αγίου Ελιαζάρου ο Σάφτος. Η Αγία Σολομονή ή το Χήρα, μόλις είχε κοιμηθεί ο σύζυγός της περίπου το 170 π.Χ., αυτοί διαμαρτύρησαν 2 χρόνια μετά, το 168, όπως γνωρίζουμε, άπαντες διαπειράς. Όταν απέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλεύς της Συρίας και όλης εκείνης της περιοχής, ορίστηκε ο Σέλευκος. Υιός του Σελεύκου είναι αυτός ο Αντίοχος, ο Επιφανής, καλύτερα να υπό ο Φρενοβλαβής, ο Ψυχοπαθής, ο Διεστραμμένος, ο Δαιμονισμένος, ο Αντίχριστος, όλοι οι τίτλοι του αρμόζουν, όλοι, και κυρίως του Αντιχρίστου. Στην εποχή εκείνη, οι μεγάλοι ιστορικοί και οι σοφοί άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, τον ονόμασαν όπως είχε προφητεύσει ο Μέγας Προφήτης Δανάηλ, το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο και ειδού. Ανέλαβε λοιπόν ο Σέλευκος την βασιλεία και επειδή εχμαλωτίστηκε και έχασε κάποια εδάφη στη Μικρά Ασία, έδωσε το γιο του Όμερο στην Ρώμη και εκεί μεγάλωνε περίπου 14-15 χρόνια, μέχρι το 175 π.Χ., οπότε απέθανε ο πατέρας του και ανέλαβε αυτός βασιλεύς της Συρίας. Ήταν ελληνιστής ο Αντίοχος, δηλαδή λάτρης όχι της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, αλλά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, πολύ πιο φανατικός από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, στον μέγιστο βαθμό. Φανταστείτε το μυαλό που περιέφερε, τους λογισμούς που είχε, αλλά κυρίως τα έργα που έκανε. Και παραχώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες των κληρικών και των λαϊκών και των πνευματικών εκεί ανθρώπων της εποχής εκείνης του Παλαιού Ισραήλ να γίνουν αυτά τα φοβερά όργια και μάλιστα στην Αγία Πόλη, στο Ναό του Σολομώντος, στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος. Ανέλαβε το 175 βασιλεύς της Συρίας και το πρώτο μέλημά του ήταν πώς να εξαφανίσει το γένος των Εβραίων που ήταν μονοθεϊστέ και λάτρευαν τον έναν αληθινόν Θεόν όπως καλώς γνωρίζουμε όλοι μας. Επισκέφθηκε αμέσως τα Ιεροσόλυμα, συζήτησε με τους εκεί ανθρώπους και μάλιστα με τον αρχιερέα του Ναού του Σολομώντος ονόματι Μενέλαο. Αυτός ο τύπος ήταν και αυτός κρυφά ελληνιστής. Το πρωί θυσίαζε στον Θεό, το βράδυ θυσίαζε στον Δία, στον Βάαλ της παλιάς πιο εποχής, στην εποχή του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Πού να ήταν και σήμερα ο προφήτης Ηλίας εκεί να κάνει κάποιες τομές, να χαθούν κάποια κεφαλάκια από τον υπερβάλλοντα ζήλο του Θεού. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι. Είναι πονηροί και διαστραμμένοι άπαντες και κυρίως οι κληρικοί στην εποχή εκείνη. Γι' αυτό και θα αφήσει ο Χριστός μας τότε να γίνει ένα μέγα γεγονός, το δεύτερο, το μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Το πρώτο ήταν το έτος 586 π.Χ. Γκρεμίζεται και καταστρέφεται εκ βάθρων, εκ θεμελίων, όλος ο ναός του Σολομώντος επί Ναβουζαδάν, αρχιμαγείρου του βασιλέως Βαβυλώνος Ναβουχοδονόσορος, πλην ενός τείχου, του τείχου των δακρύων που υπάρχει και υφίσταται μέχρι σήμερα, που εκεί κάνουν αυτές τις κουτουλές με τα στενά κεφάλια τους, τα γερά και τα δυνατά, τα μετανόητα, τα σκληρά, ο Θεός να ελεήσει όλους μας και αυτούς και εμάς, για να υπάρχει και να υφίσταται, και το θεωρούν το πολυτιμότερο και ιερότερο στον κόσμο. Ένα πέτρινο τείχος, το ιερότερο και αγιότερο σε όλον τον κόσμο, στη θυσία τους των Εβραίων. Φανταστείτε κατάντια, φανταστείτε κατάπτωσης, δεν κατηγορούνται. Αλλά βλέπετε πού έφτασαν να έχουν σαν πιο ιερό και άγιο ένα σκέτο πέτρινο τείχος. Πώς έχουν οι μουσουλμάνοι τον Κάμπα, αυτόν τον μεγάλο μαύρο λίθο, και είναι λιθολάτρε, και αυτοί λατρεύουν ακριβώς το τείχος των δακρύων και εκλέγουν χωρίς να μετανοούν και εκλέγουν χωρίς να τα δέχεται τα δάκρυά τους ο Χριστός. Λατρεύουν τον νόμο του Μωυσέως χωρίς να υπακούν καθόλου στον Μωυσή ή στις εντολές του Μωυσέως, σε καμίαν απολύτως εντολή. Τι φοβερό πράγμα είναι. Αυτά τα λέγουν, ξέρετε, και σοφοί και διακεκριμένοι Εβραίοι, οι οποίοι άλλοτε είναι κρυποχριστιανοί και πολλοί εξ αυτών ευαπτίστησαν και γίνονται Ορθόδοξοι. Αυτοί τα λέγουν και τα γράφουν. Εγγράφησαν και αρκετά τεχνίδια, λόγω χάρη ο αρχιραβίνος Ισάκ, ο οποίος ήταν σπουδαίος νομομαθής των Εβραίων και έγινε Ορθόδοξος και έγραψε όλα τα φρικιαστικά πράγματα που συνέβαιναν στην εποχή του. Λοιπόν, μόλις επισκέφθηκε τον νό του Σολομώντος, ο Αντίοχος, ο Επιφανής ο Τέταρτος, σκέφτηκε να αλλάξει τη θρησκεία των Εβραίων και να επιβάλλει την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Και έβαλε ένα άγαλμα του Δία μέσα στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος. Και έκανε ο ίδιος θυσίες και διέταξε τον βασιλέα, τον αρχιερέα, τον Μενέλαο, ο οποίος και είχε τέτοια ιδιότητα ακόμη και βασιλική, να κάνει και αυτός κρυφές θυσίες τη νύχτα. Αλλά όταν το κατέλαβαν οι Εβραίοι, άρχισαν να κάνουν μικρές επαναστάσεις μεταξύ τους και κατά του βασιλέως. Οπότε το 170, που έγινε η γενική επιστράτευση και επανάσταση κατά του βασιλέως Αντιόχου, κατεπνίγει εις το αίμα και εσφάγισαν και εφωνεύτησαν χιλιάδες Εβραίοι από τον Αντίοχο, τον Επιφανή και φρενοπλαρή και διαστραμμένο. Έτσι λοιπόν ο αρχιερέας που είχε πεθάνει, ο Μενέλαος, και είχε αναλάβει ο Ονίας, αρχιερέας του Ναού του Σολομώντος, αμέσως το 170 ο βασιλεύς Αντίοχος τον αντικαθιστά και βάζει αρχιερέα τον αδελφό του, ονόματι Ιάσονα. Εκθρονίζει τον αρχιερέα τον αληθινό, που είχε την παλιά λεβετική ιεροσύνη, και βάζει έναν πρίγκιπα, τον κατασάρκα αδελφό του, τον Ιάσονα. Αυτός δεν είναι μονοσάνταλος, έχει δυο σανδάλια χρυσά. Και το παίζει και πρίγκιπας, το παίζει και αρχιερεύς, με την εξουσία του αυτοκράτορος, του βασιλέως. Φανταστείτε κατάπτωση. Τώρα ο Ιάσον, αρχιερεύς του Ναού του Σολομώντος, λατρεύει ημέρας και νυχτός τον Θεό Δία μέσα στο Ναό του Σολομώντος. Στην εποχή εκείνη, εκτός από τις θυσίες των ζώων και των δαιμόνων, κάνανε και όργια σαρκικά και διαστραμμένα με αγοράκια και με κοριτσάκια. Το ίδιο συνέβαινε και λίγο πριν από το 70 μετά Χριστόν επί Τίτου. Είχαν μαζευτεί οι παπάδες και οι δεσποτάδες μέσα στο Ναό του Σολομώντος και από έξω φορούσαν τις ιερατικές τους στολές και από μέσα, παρακαλώ, φορούσαν γυναικεία ενδύματα. Ήταν διεστραμμένοι και κάναν αυτά τα σαρκικά όργια. Είναι φοβερά αυτά τα οποία εγγράφησαν αναλυτικότητα από ανθρώπους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος πάντων, ο Ιάσονας άρχισε να αρχιερατεύει ελαίο διαβόλου και οι Εβραίοι επαναστάτησαν και κατεπνίγησαν εις το αίμα άπαντες, οπότε ο Ναός ο Σολομώντος καταστράφηκε. Λοιπόν, από το 586 έχουμε το 170 πάλι π.Χ. που γκρεμίζεται για δευτέρα φορά ο Ναός ο Σολομώντος και θα παραμένει μέχρι το 35, περίπου 36 π.Χ. να τον ξαναχτίσει τρίτη φορά ο Ηρώδης ο Μέγας και θα γκρεμιστεί πάλι και θα χαλαστεί το 70 μετά Χριστόν επί τίτου. Έκτοτε θα παραμείνει εις πάντας τους αιώνας γκρεμισμένος. Δεν θα ξαναχτιστεί. Δεν υπάρχει λόγος να χτιστεί. Για να γίνει τι? Να λατρευθεί ποιος? Εφόσον καταργήθηκε η θυσία του αίματος. Η θυσία που δέχεται ο Χριστός μας είναι ανέμαχτος. Κάθε αιματηρή θυσία είναι η θυσία στον σατανά. Μόνον η ανέμακτος θυσία δι' Αγίου Πνεύματος είναι δεκτή από τον ουράνιο Πατέρα μας και από τον Χριστό μας που τελείται δι' Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας το είπε, το προφήτεψε ότι αυτός ο ναός δεν θα μένει λίθος επί λίθο, εις πάντας τους αιώνας. Το αν του χτίσει ο Αντίχριστος δεν μας αποσχολεί καθόλου και δεν μας ενδιαφέρει. Κατεργήθηκε εις πάντας τους αιώνας, η Λεβιτική Ιεροσύνη ήταν οικονομικός. Έκλεισε ο φάκελος, ήρθε η Καινή Διαθήκη, έχουμε την ανέμεκτον Θεία Λειτουργία. Δεν θα χρειαστεί ποτέ μα ποτέ αυτός ο ναός, και για ένα δεύτερο λόγο, για τα φρικτά αμαρτήματα των κληρικών της εποχής εκείνης, όχι πάντοτε, αλλά κατά διαστήματα. Βάζοντας λοιπόν ο βασιλιάς Αντίοχος τον αδελφό του Ιάσονα αρχιερέα, τον επέβαλε και φόρο να του προσκομίζει κάθε χρόνο 3.660 τάλαντα χρυσίου. Ή το βλέπετε και πολύ φιλάργυρος ο αδελφός, ο Αντίοχος, ο επιφανής και φρενοβλαβής. Και έτσι είχαν τα πράγματα. Ο Ελεάζαρος, ο αγιότατος αυτός ιερεύς του Θεού του Υψίστου, που είχε πνεύμα Άγιον και ήτο και μορφωμένος και παιδαγωγός των 7 παιδών Μακαβαίων, που τον είχε προσκαλέσει η μητέρα των, η Αγία Σολομονή, τους εδίδαξε την σωστή διδασκαλία μέσα από τα σγραφάς και τα ερμήνευσε σωστά όπως έπρεπε και άρμοζε στους Αγίους εκείνους ανθρώπους. Μέσα σε αυτές τις διδασκαλίες είναι η ανάπτυξη των εντολών του Μωσαϊκού νόμου, κυρίως εις το Δευτερνόμιον και εις το Λεβετικό. Και μάλιστα, εν προκειμένου που έχει σχέση με το επικείμενο γεγονός, εις το Λεβιτικό κεφάλαιο 11, στο 11ο λοιπόν κεφάλαιο αναφέρεται ρητός η εντολή του Θεού. Δεν θα φάτε ποτέ χοιρινό κρέας. Και το αναλύει για ποιο λόγο? Διότι λέγει το ιερό κείμενο έχει δυο νύχια μπροστά και δεν αναμερικάζει τις τροφές. Όσα ζώα αναμερικάζονται θα τα τρώτε. Όσα δεν αναμερικάζονται είναι ακάθαρτα, δεν θα τα τρώτε. Οι Άγιοι Πατέρες μας της Καινής Διαθήκης είπαν ότι δεν επίησε ο Θεός ουδέν ακάθαρτον. Όλα λίαν καλά πεποιημένα. Τίποτα δεν έκανε το λαθασμένο ή αλοιπές ή ακάθαρτον. Γιατί λοιπόν εδώ τα ονομάζει ακάθαρτα? Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αρκεί μόνο ότι το λέγει ο Θεός. Εφόσον το λέγει ο Θεός, ό,τι πει ο Θεός είναι. Δεν θα το ερευνήσει η λογική του ανθρώπου υπερασμένη και φτωχή και πονηρά εάν είναι ή δεν είναι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αρκεί μόνο να κάνουμε υπακοή και μάλιστα τελεία υπακοή από καρδίας. Όχι δηλαδή να μην τρώγουν χοιρινά τότε και να νοσταλγούν τα χοιρινά και να νοσταλγούν τους Έλληνας που αυτοί στη Γαλιλαία επάνω τρώγαν τα χοιρινά και ήταν και χειροβοσκοί. Η χειροβοσκία εκείνων των χείρων που έπεσαν στη λίμνη Γεσαρέτ ήταν Έλληνες. Έμποροι οι οποίοι είχαν αυτό το διακόνημα και εις κόντρα της διδασκαλίας των Εβραίων είχαν αυτή την διακονία και έτρωγαν και τους χείρους. Σκανδαλίζονται στους σεμνούς Εβραίους οι οποίοι φυσικά δεν έτρωγαν τους χείρους. Έτσι λοιπόν στο 11ο κεφάλαιο του Λεβιτικού ο Θεός ρητός επιβάλλει την εντολή του. Δεν είναι ούτε νουθεσία ούτε γνώμη. Είναι απόλυτος εντολή. Αναφέρει και άλλα πράγματα, αλλά μόνο δια τους χείρους είναι το συγκεκριμένο θέμα. Είχε φυτευτεί λοιπόν εις την καρδία των μικρών απαλών παιδών, 7 παιδών Μακαβαίων, το θέλημα του Θεού και όλες οι υπόλοιπες συντολές που τους είχε διδάξει ο Άγιος Ελεάζαρος, ώστε είχαν προτιμήσει να θυσιάσουν τη ζωή των, πράγμα που το έκαναν, παρά να παραβούν έστω και μία εντολή, ακόμα και την πιο ελαχίστη. Όταν το κατάλαβε ο Αντίοχος αυτό και του συνέλαβε, Και επειδή ήταν ορφανοί από πατέρα και είχαν και μια πολύ σπουδαιοτάτη μητέρα, τους πείραξε και τους πήγε κόντρα στην κόντρα. Εφόσον όμως σας λέγει να μην τρώτε, εγώ σας προστάζω να φάτε. Ιδε μη, φρικτά θα βασανιστείτε και θα αποθάνετε άπαντες. Προτίμησαν μυρίους θανάτους. Μάρτυρες του Χριστού προ Χριστού, θα πούν οι μετέπειτα Άγιοι Πατέρες για τους 7 παιδούς Μακαβαίους και για την Αγία Μητρών, μητέρα τους που τους είχε διδάξει και τους είχε θρέψει όχι μόνο με το μητρικό γάλα και με την σωστή διδασκαλία της Αγίας Εκκλησίας για εκείνα τα χρόνια, για εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, καλοί μου πατρίας και αδελφοί, βασανίστηκαν και κατεκάησαν όλοι. Και εις το τέλος και η Αγία Σολομονή εισήλθε και αυτή μέσα στο πυρ και κατεκάει, αλλά το σώμα της παρέμεινε αδιάφθορο. Είναι ολόσωμο, άφθαρτο, ευωδιάζον και θαυματουργούν και βρίσκεται στον πάσεπτον πατριαρχικό νό του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου του Αγίου Γεωργίου στο Φανάριο. Όσοι μεταβαίνουν εκεί, στο δεξιό κλήτος, είναι τρεις λάρνικες της Αγίας Σολομονής. Είναι το πιο παλιό Άγιο ολόσωμο λείψανο μαζί με τον προφήτη Ζαχαρία, που και αυτός είναι ολόσωμος, άφθαρτος, εις την Βενετία ευρισκόμενος, και της Αγίας Ελένης, της Αυγούστης, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της μητέρας, που και αυτή είναι στην πόλη της Βενετίας. Και έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το Άγιο λείψανο της Αγίας Σολομονής στον Πατριαρχικό Ναόν. Και δοξάζεται ο Θεός δι' αυτής της Αγίας που προτίμησαν να μαρτυρήσουν παρά να παραβούν μία εντολή. Εάν στις απλές και μικρές και τυποτένες εντολές που είναι θέμα διατροφής έκαναν απόλυτον υπακοή, φανταστείτε τι τελεία υπακοή είχαν κάνει σε όλες τις μεγάλες και σοβαρές εντολές. Επομένως ήταν τέλειοι κατά τη γενιά και κατά την εποχή των. Έτσι λοιπόν ο Μένα Δίωχος κατέστρεψε τελείως τον ναό του Σολομόντος και πυρπόλησε αρκετά τις πόλεως οικήματα, εφώνευσε πάρα πολλούς και το 164, αφού βασίλευσε 11 χρόνια κακός, απέθανε πολεμώντας στα βάθη της Περσίας για να μεταδώσει τον Θεό Δία, το δαιμόνιο του Δία, στα βάθη της Περσίας, εξέλιπε και χάθη και αυτός ο φρενοβλαβής παρέμεινε στην ιστορία ως επιφανής για τα μεγάλα και φρικτά γεγονότα και έργα που επίησε, όχι καλά αλλά κάκιστα. Από αυτό διδασκόμεθα πάρα πολλά. Δεν είναι λίγοι οι Άγιοι Πατέρες που εγκομίασαν και έγραψαν όχι αυτό καθ' αυτό το μαρτύριο, αλλά των λογισμών που μου κάνει εντύπωση ο τίτλος μιας ομιλίας «Ο λογισμός που εγένετο αυτοκράτορ επί των παθών των Αγίων Μακαβαίων Παιδων». Πώς μπορεί ο λογισμός, ο υγιής, ο σωστός, ο ορθόδοξος, να κυριαρχήσει σε όλους τους άλλους λογισμούς, τους καλούς και τους μη καλούς και τους διεστραμμένους και τους εμπαθείς και τους αιρετικούς και επιπλανημένους, όταν έχει κανείς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό όχι λεκτικά, όχι προφορικά, αλλά στην πράξη. Να μαρτυρήσει κανείς ή να μαρτυρεί ενδόμηχα, με τον έλεγχο της συνειδήσεως, με το μαρτύριο της συνειδήσεως, να υπομένεις και να καρτερείς και να περιμένεις και να ελπίζεις για την αγάπη του Χριστού, ο οποίος τα βλέπει όλα, τα σημειώνει όλα, τα υπογραμματίζει όλα, τα βαθμολογεί όλα και θα αποδώσει με κάθε λεπτομέρεια εν ημέρα εκείνη, ανάλογα με τους σκόπους και τους αγώνες μας. Είναι μεγάλη η διδασκαλία αυτών των Αγίων ανθρώπων του Θεού, κυρίως διημάς τους μοναχούς, όταν εμείς έχουμε συνεχώς αυτό το ομίληκτο σαν πινκ-πονκ με τους λογισμούς, να έρχεται ο ένας λογισμός, να έρχεται ο άλλος λογισμός, να βομβαρδιζόμεθα με τόσους λογισμούς, να μην ξέρουμε ποιους να κρατήσουμε, από πού έρχονται και πού πορεύονται. Πρέπει να γίνει ο λογισμός, ο νους δηλαδή, αυτοκράτερ επί όλων των παθών και των καλών και των κακών και να κρατηθούν μόνον οι Άγιοι και θεοφιλείς λογισμοί, δηλαδή όλες οι εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Να πρεσβεύουν αυτοί οι Άγιοι Μάρτυρες και δι' εμάς τους ευτελείς αμαρτωλούς, πατέρες και αδελφοί μου, και να πρεσβεύουν ακόμη περισσότερο να κρατήσουμε όλες τις εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού μας, διότι ο Χριστός δεν ήθελε να καταργήσει κανέναν νόμο, καμία εντολή, να τους συμπληρώσει, να τους τελειοποιήσει. Επομένως όλες οι εντολές, παλές και νέες, ισχύουν. Μόνο που εμείς πρέπει να κρατήσουμε περισσότερο τις νέες εντολές του Αγίου Ευαγγελίου και να είμαστε εκεί υπέρτεροι πολλών άλλων πραγμάτων, ίσως που δεν υπήρχαν και δεν υφίστανται στην Παλιά Διαθήκη, εφόσον έχουμε το πλήρωμα της χάριτος και του φωτισμού. Φύγαν τα αστέρια όταν λάμπει σήμερα ο ήλιος του Αγίου Ευαγγελίου, πόσο μάλλον ανώτερο πρέπει να είναι το διανοητικό μας, ο λογισμός μας σε τέτοια θέματα κρίσεως και συγκρίσεως λογισμών. Τι να προκρίνουμε και τι να απορρίψουμε όταν είναι θέμα του Ευαγγελίου ή των παθών, τον Χριστό ή τον κόσμο, των λογισμών του Ευαγγελίου ή των λογισμών ενός ανθρώπου. Ποιον θα εκλέξουμε, πώς θα υπάρχει μέσα στην καρδία μας, διότι ο Χριστός μας, όπως βλέπουμε, θα αφήσει. Δεν θα μας εμποδίσει καθόλου, ούτε και θα μας φωτίσει αν δεν ζητήσουμε εμείς τον Θείο φωτισμό. Να κάνουμε αυτό που θέλουμε και θα πάρουμε ανάλογα με το έργο μας και το μισθό μας. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να φωτίζει και το νου μας, Πατέρα.